พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หนึ่งต่อไปนี้เป็นถ้อยคำซึ่งโมเสสกล่าวแก่ชาวอิสราเอลทั้งปวงในถิ่นกันดารฝากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนคือที่ราบอาราบาซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองสุที่แห่งนี้อยู่ระหว่างปารานกับโทเฟลลาบานฮาเซโรดและดีซาหับการเดินทางจากโฮเรบไปยังคาเดชบาเนียผ่านไปทางภูเขาเสอีต้องใช้เวลา11วันในวันที่1เดือนที่11ปีที่40โมเสสประกาศแก่ชนอิสราเอลถึงสิ่งทั้งปวงที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาโมเสสเกี่ยวกับพวกเขาในเวลานั้นเขาเพิ่งรบชนะกษัตริย์ซีโหนของชาวอามูไรผู้ปกครองเฮชโบนและพวกเขารบชนะกษัตริย์โอกแห่งบาชานผู้ปกครองอัชทาโรดที่เอเดรีโมเสสเริ่มชี้แจงบทบัญญัติที่ฝากตอนออกของแม่น้ำจอร์แดนในดินแดนโมอับดังนี้ว่าพระยาเวห์พระเจ้าของเราตรัสกับเราที่ภูเขาโฮเรบว่าพวกเจ้าพักอยู่ที่ภูเขานี้นานพอแล้วจงเลิกค่ายและรุกเข้าไปในแดนเทือกเขาของชาวอามูไรจงเข้าไปยังชนชาติที่อยู่ใกล้เคียงทั้งปวงในที่ราบอาราบาในภูเขาในเชิงเขาทางตะวันตกในเนเกบและชายฝั่งทะเลไปยังดินแดนคานาอันและเลบานอนจนจดแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสดูเถิดเราได้ยกดินแดนนี้ให้เจ้าจงไปครอบครองดินแดนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้สัญญาว่าจะยกให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าคืออับราฮัมอิสอัคและยาโคบและกับวงวานของพวกเขาครั้งนั้นข้าพเจ้าได้กล่าวแก่พวกท่านว่าพวกท่านเป็นภาระหนักเกินกว่าข้าพเจ้าจะรับผิดชอบเพียงคนเดียวพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านทรงให้ท่านทวีจำนวนขึ้นจนในวันนี้มีมากมายดุจดวงดาวในท้องฟ้าขอพระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกท่านทรงเพิ่มพูนพวกท่านยิ่งขึ้นอีกพันเท่าและทรงอวยพรพวกท่านตามที่ทรงสัญญาไว้แต่ข้าพเจ้าเพียงคนเดียวจะรับปัญหาภาระและกรณีพิพาททั้งปวงของพวกท่านได้อย่างไรจงเลือกบางคนจากแต่ละเผ่าซึ่งเป็นคนเฉลียวฉลาดมีความเข้าใจและเป็นที่นับถือข้าพเจ้าจะแต่งตั้งคนเหล่านั้นให้เป็นผู้นำของพวกท่านท่านตอบข้าพเจ้าว่าสิ่งที่ท่านเสนอมานั้นดีแล้วดังนั้นข้าพเจ้าจึงแต่งตั้งบรรดาผู้นำซึ่งเฉลียวฉลาดและเป็นที่นับถือจากเผ่าต่างๆให้เป็นผู้บังคับบัญชาคนพันคนบ้างร้อยคนบ้าง50คนบ้างและ10คนบ้างและให้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำเผ่าข้าพเจ้ากำชับบรรดาตุลาการของท่านในครั้งนั้นว่าให้ฟังความและตัดสินอย่างยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นกรณีพิพาทระหว่างพี่น้องอิสราเอลหรือระหว่างพี่น้องอิสราเอลกับคนต่างด้าวอย่าตัดสินความลำเอียงเข้าข้างใครจงฟังความทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยเสมอหน้ากันไม่ต้องเกรงกลัวผู้ใดเพราะการพิพากษาเป็นของพระเจ้าข้อพิพาทใดๆซึ่งยุ่งยากเกินกำลังก็ให้มาแจ้งข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะฟังความเองครั้งนั้นข้าพเจ้าได้กำชับทุกสิ่งที่พวกท่านต้องทำจากนั้นเราเดินทางออกจากโฮเรบตามที่พระยาเวพระเจ้าของเราทรงบัญชามุ่งหน้าไปยังแถบเทือกเขาของชาวอามูไรผ่านถิ่นกันดารอันกว้างใหญ่และน่าสะพรึงกลัวตามที่ท่านเห็นแล้วจนมาถึงคาเดชบาเนียข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่ท่านว่าพวกท่านมาถึงแดนเทือกเขาของชาวอามูไรซึ่งพระยาเวพระเจ้าของเราจะประทานแก่เราดูเถิดพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านได้ทรงยกดินแดนนี้ให้พวกท่านจงขึ้นไปยึดครองตามที่พระยาเวพระเจ้าของบรรพบุรุษตรัสไว้กับท่านอย่ากลัวอย่าท้อแท้เลยแต่พวกท่านมาหาข้าพเจ้าและกล่าวว่าให้เราส่งสายสืบไปในดินแดนนั้นและกลับมารายงานเส้นทางกับเมืองที่เราควรจะเข้าไปยึดครองก่อนความคิดนี้ฟังดูเข้าที ข้าพเจ้าจึงเลือกสายสืบ12คนโดยเลือกมาเผ่าละ1คนคนเหล่านั้นขึ้นไปยังแถบเทือกเขาไปถึงหุบเขาเอชโคและสำรวจดูที่นั่นพวกเขาเก็บผลไม้จากดินแดนนั้นลงมาให้เราและรายงานว่าดินแดนที่พระยาเวพระเจ้าของเรากำลังจะประทานให้เรานั้นอุดมสมบูรณ์แต่พวกท่านไม่ยอมเข้าไปในดินแดนนั้นพวกท่านฝ่าฝืนพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของท่านพวกท่านบ่นอยู่ในเต็นท์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเกลียดเราจึงทรงนำเราออกจากอียิปต์เพื่อให้ชาวอาโมไรทำลายเราจะไปไหนได้พี่น้องของเราทำให้เราขวัญหนีดีฝ่อเขาบอกว่าผู้คนแถบนั้นแข็งแรงและสูงใหญ่กว่าเราเมืองทั้งหลายก็ใหญ่โตกำแพงสูงเสียดฟ้าทั้งยังเห็นมนุษย์ยักษ์อานาคที่นั่นด้วยข้าพเจ้าจึงบอกท่านว่าอย่าตระหนกตกใจอย่ากลัวพวกเขาเลยพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านทรงนำหน้าท่านพระองค์จะทรงต่อสู้เพื่อท่านเหมือนที่ทรงทำต่อหน้าต่อตาพวกท่านทั้งในอียิปต์และในถิ่นกันดารที่นั่นท่านได้เห็นพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงโอบอุ้มท่านดังพ่อโอบอุ้มลูกตลอดทางมาจนถึงที่นี่ถึงอย่างนั้นท่านก็ยังไม่ไว้วางใจพระยาเวพระเจ้าของพวกท่านพระองค์ทรงนำหน้าท่านมาตลอดทางด้วยไฟในตอนกลางคืนและด้วยเมฆในตอนกลางวันเพื่อสอหาที่ตั้งค่ายพักและเพื่อชี้แนะทางที่ท่านควรจะไปเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงได้ยินคำบ่นว่าของท่านก็ทรงพระพิโรธและทรงสัญญาอย่างหนักแน่นว่าไม่มีสักคนเดียวในชั่วอายุอันเลวร้ายนี้จะได้เห็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเราสัญญาว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษของเจ้ายกเว้นคาเล็บบุตรเยฟุเนเขาจะได้เห็นดินแดนนั้นและเราจะมอบดินแดนที่เขาเหยียบย่างให้แก่เขากับวงวานของเขาเพราะเขาได้ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดใจเพราะพวกท่านเป็นเหตุองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงพระพิโรธข้าพเจ้าด้วยและตรัสว่าเจ้าก็จะไม่ได้เข้าในดินแดนนั้นเช่นกันแต่โยชูวาบุตรนูนผู้ช่วยของเจ้าจะได้เข้าไปจงให้กำลังใจเขาเพราะเขาจะนำอิสราเอลเข้ายึดครองดินแดนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์และเด็กเล็กๆซึ่งเจ้าพูดว่าจะถูกจับเป็นเชลยลูกหลานของเจ้าผู้ยังไม่รู้ดีรู้ชั่วพวกเขาจะได้เข้าในดินแดนนั้นเราจะมอบดินแดนนั้นให้เขาครอบครองแต่ส่วนพวกท่านจงวกกลับข้ามถิ่นกันดารไปยังทะเลแดงแล้วพวกท่านจึงตอบว่าเราได้ทำบาปต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะขึ้นไปต่อสู้ตามพระบัญชาของพระยาเวพระเจ้าของเราดังนั้นท่านทุกคนจึงถืออาวุธพร้อมรบคิดว่าจะบุกเข้าไปในแถบเทือกเขาได้อย่างง่ายดายแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงบอกพวกเขาว่าอย่าขึ้นไปต่อสู้เพราะเราจะไม่อยู่กับเจ้าเจ้าจะพ่ายแพ้ศัตรูข้าพเจ้าบอกพวกท่านแต่ท่านไม่ยอมฟังกลับฝ่าฝืนพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าอีกและบุกขึ้นไปยังแถบเทือกเขาด้วยความหยิ่งผยองชาวอาโมไรซึ่งอาศัยอยู่ในแถบเทือกเขานั้นยกทัพออกมาสู้รบกับท่านพวกเขารุกไล่ท่านเหมือนฝูงผึ้งและไล่ตีพวกท่านจากเสอีตลอดทางมาถึงโฮมาพวกท่านกลับมาร่ำไห้ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พระองค์ไม่ทรงสนพระทัยเสียงร่ำไห้ของท่านและไม่ทรงฟังท่านท่านจึงพักอยู่ที่คาเดชเป็นเวลานาน